Dargaggoonni hedduun mana barnoota isaanii fi hawaasa keessatti hirmaannaa qabaniin yeroo adda addaa mana barnootaa dhaabolii beekamoo fi mootummaa irraa tuunafiin beekamtii argatu. Gumaacha isaanii hawaasa keessaa qaban, hirmaannaan isaanii mana barnootaa keessatti qaban akkasumas fakkeenyummaan isaanii hiriyoota isaanii biratti gama barnootaa fi hojii isaaniin kan ka'e barnoota sadarkaa olaanaaf illee innaa dhaqan carraa barnoota tolaa yookaan scholarship akkasumas badhaasa adda addaa illee ni argatu. Kanneen haala akkasiin dhaaba beekamaa tokkorraa beekamtii argatan keessa as United States kutaa Pennsylvania akka jiraattu shamarree Giiftii Aagaa keessummaa keenyaarraati. Tuujubee dubbise.
Torbanitti darban keessa dhaabi beekamaa guddaan kan Rotary Club jedhamu hojii adda addaa irratti bobba'ee hojjetu barattoota yeroo adda addaatti beekamtii kennu keessaa Giiftiidhaaf beekannaa kennee jira. Giiftii gara raadiyoo sagalee Ameerikaa baga nagaraan dhufte.
Kadhatamaa asitti naaf yeroo keessanii.
Giiftii eessa jiraatta eessaa baratta?
Mana barnootaa Naanaayitii keessan barataa fi magaalaa Baankaasir Seensi Zeenyaa ni jiraata.
Giiftii egaa Rotary Club torbanneen darban keessaa barruu tokko maxxansee ture. Barruu sana akka dubbisnetti ati barattoota beekamtee argatan barnoota isaaniitti hirmaannaa hawaasaatti beekamtee argatan keessaa tokko taatee filatamteetta. Mee attamiin filatamuu dandeesse? Eenyutti filate?
Kan filate gaggeessaa mana barumsaa kootii. Barsiisaa koo fa'aa kan na filatame dandeemmoo hojii tola ooltummaa nan hojjedheni.
Hojii tola ooltummaa ilaa jettu hojii akkam akkamiiti kan itti hojjette?
Ani miseensa waldaa bartoota addunyaa fi miseensa ambaasaddoraa National Honor Society.
Mana barnootaa kee keessatti miseensa waldaa barattoota addunyaati. Waldaan barattoota addunyaa kun waan akkam akkamii hojjeta? Mana barnootaa kee keessaa maal irratti qooda fudhatte Giiftii?
Waldaa barnoota addunyaa keessa aadaa ijoollee biyyaa baay'ee barannaa. Aadaa walii baradhaa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa. Kan keenyaas hin baruka.
Kan keessanis hin barsiistee jiru. Ambaasaaddara barattootaa ta'een hojjeta yookaanis immoo ambaasaaddara barattootaas ta'ee filatameera jettee maalli hojiin kee yookaan maalli qoodi kee akka ambaasaaddara barattoota mana barumsaa keessi?
Barattoota harraasii keessumootii kana mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na dhaggeessisanii fi waan gaarii natti nama.
Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiisaa akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaariitti hin daa'achuudha. Kan biraa barruu manni barumsaa kee maxxansi sanarratti waldaa fannoo diimaa akkasumas yuuniseefiif hirmaannaa qabduun isaanii akkatti gargaartudha. Mee waldaa fannoo diimaatiif maal hojjeta? Maalli gumaachi kee?
Ani American Red Cross jedhanii hojjedhaaf nama magaalaa fi haala koo keessaa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessaa. Dhiiga kennu duwwaa miti. Fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee qilleensi haamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootiifi naga volunteer wajjin taane manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaara.
Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een UNICEF yookaan dhaaba gargaarsa daa'immaniis tuqameera. Isaaniinis akkatti gargaartu. Mee akkamiin gargaarta UNICEF?
UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenyaa jalatti xinnoo biyyoota guddataa jiran keessa gargaarra. Garee UNICEF kan seetii koo keessaa gargaartu hundeessituudha yookaan kofaanduudhaan immoo. Amma fakkeenyaaf akkuma beekamu kiraayisii jiraatii Yemen keessaa biyya dhalaa keessaa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaaniif ijoollee voluntarii ta'an hundumaa keenya walitti dhufnee kukizii fa'aa jennaan nama beenyus bitaa jennaa. Sakaan immoo barreessinee advertaayizii goone namni baay'ee yaadichatti gamadee nu dhabe.
Egaan maallaqa jirraa argattan isin immoo karaa UNICEFiin gargaarsa ergitu jechuudha. Giiftii waldaa fannoo diimaa gargaaruu akkasumas UNICEFiin dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isa jinaataafte kana karaa mana barumsaa keetiitiin immoo yookaan karaa kam hojjetta?
Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasii nan hojjedhaa malee kana mana barumsaa koo miti.
kana malegi si oji kan barafun jettu qabda yohani simmo hawasa ke satti sata u manabar musa ke satti sata u kana alwanu jettu qabda
Asa kena dua tungkai ay science factor kesa nalu jetta one science is in jolden bersisa e jolden walda oromo kesa nalu jolden bersisa elga kutan sa jayti kesa nture so walda oromo kesa ngudda e yero eran jolden bersisa nture improvement e jolden bain elga garu anna jolden gari da and walda ganama san farangi turban turban e jolden bersisa wa wakke yofi wa machafu kuru
egan oji akasi hujete milkain akasi argachu ke manabar usati fi Darbidees hawaasa keessatti beekannaa akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii dhageessise?
Okay, definitely harmee koo waan gaarii akkam bahuuf naan jajjabeessitee fi cimminni harmee koo qabdu waanaa fakkeenya naa ta'eera.
Kanaaf adda durummaadhaan harmee kees fakkeenya sii dhageessuudha.
Eeyyee.
Dhumarratti dhaloota si booddee jiraniif eeggan qabdu?
Mul'ata qaba tokko dubbachuudhaaf booddeetti deebi'uun qabanii. Mul'ata isaanii keessa dubbachuu sodaachuuf hin qaban barumsa isaanii cimuu qabu koomitmentii qabaachuu qabu.
Giftiin as Yuunaayitid Isteets keessatti dhalattee guddattee afaan Oromoo tattaaffii ofii isheetiin barattee amma kana dubbachuu danda'u isheetiif hedduu galatoomii jennaani. Ijoollee warra kaaniitiif fakkeenya gaarii akka ta'e hin taatu ni amanna. Kiiftee ibsa nu kennitees maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun si galateeffadha. Hedduu
galatoomu.
You're right.